Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 28 apreli, heptiyanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Xudayberdiyeva alıp baryarım. Şuunki programamızda Orsiyatın serhatçilerinin Ukraynalı pilot Nadya Savchenko'nun doğunluğunu, Vera Savchenko'nun tutsak edenliği haber verirler.
Вот сейчас ее задержали, продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она в федеральной базе розыска.
Aşgabatda teyde urulan detkaların açılış davarası sebepli yine de payitahtın köçülürü yapıldı.
Nasi şehir boyunca şu yollar ene o sıkıp olmadı. İyirden ehli kişilerin yakıp olmadı. Ene o
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde oğulların incemesinde yaşayıcılar su yetmezçiliğinden iyem 10 yıldan kovrak vaxtlap kösön yerler.
Uyuları oğuy vaxtının kovrak arasılayın nasıl onu devlet tarafından arasılayan adam yok. Ya da onun nasıl son oğulların ilatını arasın ve incemesini uçundur. Yürüyücü maşiller vaxtların bir kısmetliyen yandı
atıyor. Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Orsiyatın serhatçilerinin Ukraynalı pilot Nadya Savchenko'nun ayal doğunluğunu tutsak edenliği haber verdiler. Bu yağdayın Vera Savchenko'nun türmedeki doğunluğunu görüp kaydan son yüze çıkanlığı aydılar. Nadya Savchenko'nun aklavçısı Mark Fagan, hedir Vera'nı tutsak ettiler bir neçe saatlap sakladılar. Onun elinden pasportını aldılar deyip Kiev'de jurnalistler aytti.
Вот сейчас ее задержали. Продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она...
Вера Савченко Украинаның дипломатик улауында серхеттен кечмәге тинаншын вақтында Орсия серхетчілер тарапынан туссақ едилді. Оңы көмек берме үчін 28 апрелді Орсиядың серхедіне Украиналы дипломатларын баранлығы хабар берілді. Серхетчілер Савченконың федерал көзлік санауында дұғыны мәлім еттілер деп Украинаның президентінің мәтбуат өкілі Ярема Дук хайтты. Серхет көзікчілері Савченконы нәме себептен сақландықларыны мәлім етмеділер. Ноябрь айында Орсиет Вера Савченконың суды хормат қоймазлығы себепле оңы қаршы женайет ишіні қозғады. Вера Савченко судьялары көмік деп атландырыпты. Әзірбайжанның ресмилері Дағлы Қарабағды гейджа сепарасистлер тарапынан атылан оқтын бір парақыт яшайжының випат олонлығыны өй 8 адымың яраланынлығын айттылар. Бұ бейан аманың өңіс ерасында Әзірбайжанның қорылмық министерлігі Дағлы Қарабағ регионының көшілерінің Әзірбайжанның тертер өй агдам етрапларыны оқы тұтып 5 апрелді көжігерін оқы тұшығы бесетмек барадақы ярашығы бозонлығын айтты. Ermenistan tarafından goldanyan separatist Dağlı Qarabağ regionunun resmileri Azerbaycanın beyannamasını ret ettiler ve Baku regionunda Malaşaryan harbi hücumlarında tankları, topoklarını ve raketa sistemalarını ulanmakta ayıpladılar. Dağlı Qarabağ 1994 yılından beri en güçlü zorlukları baştan geçiriyor. Qazaqstanın baş prokuroru Jagip Asanov yerin hususulaştırılmağı barada qalp mağlumat yayratmağın cinayet тагы барада дуйдуруш берди. Асанов 28 апрелден беянамасында соң күнлөрдө медиа териштелеринде ва интернетте чап болгон һәм ер кеңешлүктөрүнүн дашыры уртлорунун ээчилигине берилмегини чак эдиян маалыматтарын калптыгын айтты. Калп маалыматтар бир уксат көпчүлүклүгүн үйүшмөлөргө чагырышлары өз үчүн алар ва канун тарапынан жазаландырылган социал негизделиктерге чагырыяр деп Асанов айтты. Асановдун дуйдурушу юзлөр чадымын Казакстандын Демиргазык Күнбатар Октоб Şəhərində və Demirqazı Kündoğur Samey şəhərində yürüyüş keçirib, hökumətin 1-ci iyuldan başlayıb cəmiyyətçilik yerlərini auksionlar arqalı xüsusilaşdırma qərarını protest bildirdilər. 24 apreldə Tırau şəhərinin adından 1000 yaşayıcısı bu plana qarşı çıxış edibdi. Protestçilər yerin daşarı yurtluların eyçiliğinə ya da onlara kreyini verilməli dəyərliğini aytdılar. 26 apreldə Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev daşarı yurtluların ovu xoculuq yerlərini 10 ve 25 yıllık möhlütlü kreyini almağına ruhsat verecektiğini aytdı. 2016 yılda Türkmenistan 1,6 milyon tonna buğdayı öndürmeyi planlaştırıyor. Onun bir bölüğünün yurdun daşına satılmağının planlaştırılanlığını Türkmen medyası haber veriyor. Resmi plana göre 2016 yılda yetiştirilecek paxta hasılının meçhuri 1,100'den 5 milyon tonna diýilip kesgitlendi. Türkmenistanyň şül ýygnan eden paxta we buğday plany geçen ýyl gysyna gabat gelýär ýurt resmileri her ýyl öňünden kesgitlenen planyň dogry bir jaý edilenligini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmenistan paxta önümçiliginde mejbury rahmetden peýdalanýanlygy üçin tanqidlenýär. Dünýäniň iki H&M, Zara ýaly iri şirketleri Türkmenistanyň paxta önümçiliginde çağa rahmetini ulanýanlygy we daýhanlary basyş edýänligi sebäpli türkmen başy jins kompleks atly dokma kärhanaty bilen işleşmegini besedýändiklerini ýygnan edipdi. Fransiýanyň serhetsiz lukmandyr guramasy gozalyňçylaryň elindäki Aleppo şäherinde giýje ketelhana edilen howa hüjümi zararly adyndan 14 niýatagyň wepat bolanlygyny 28 aprelde habar berdi. Bu gurama 27 aprelde Gönü Hova darbasından yumurlan Al-Kudos keselhanasına yardım hödürlüdü. Britanya'da erilişen Siredad'ın hukuklarını gözükçülü ediyen gurama keselhanada ve pat bulunurun sahanını 20 adım deyip haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz diğerlikleri dinlediniz. Gepliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetiň serhetçileriniň Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň aýal dogonyny tutsak edenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň Vera Savchenkonyň türmedäki dogonyny görüp gaýtmagynyň ideýany ýüze çykanlygy aýdylýar. Ýaňy ýakynda Orsiýetde 22 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilen Nadya Savchenkonyň ekstraditsiýa edilmegine seredilýänligi barada maglumatlaryň peýda bolan wagtynda ýüze çykan bu ýagdaý barada kärdeşim Ýowşan Anna Urwanyň bir maglumatyny dinleýin.
Ukrayn diplomatlary tutsaklykdaky Ukrayn piloty Nadya Savchenkanyň aýal dogonynyň ýerine dolanyp gelmegi wagtynda tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Ol öz dogonynyň ýeşi bilen bagly sapardan gaýdyp gelýärkä Orsiýetde saklanyldy. Vera Savchenko aýdylmagyna görä Orsiýetiň serhet gorukçylary tarapyndan saklanylyp, elinden pasport alınıp tutsak edildi. Ol 27 aprelde Ukrainanyň diplomat awtorogyny Orsiýetden Ukraina dolanmagy synanyşypdyr. Yaş Savchenko biraz soň boşadylyp Don oýunnaky Rostowa Ukrayn konsulluğuna alınıp gidildi deyip Evropa Gönüşündäki Ukrayn vekili Dmytro Kuleba 28 aprelde Twitter'de yazdı. Kuleba Don oýunnaky Rostowdaky baş konsul Vitali Maskalenkanyň Ruslar bilen bolan kılgın jederden soň Vera Savchenkanyň boşadylmagyny gazananlygyny aýtdy. Moskalenko serhede Kiýew tarapyndan Vera Savchenko kömekleşmek üçin iberildi. Vera Savchenkanyň pasporty özüne gaýtarylyp berildi diýip Kuleba aýtdy. 34 ýaşyndaky Nadya Savchenko Ukrainada milli gahrman hemde 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan anneksiýa eden we Gunnawar Ukrainadaky separatist söwgüçiler gollaýan Orsiýete garşy durmagyň simwol hasaplanýar. Vera Savchenkanyň saklanylmagy onuň aýallygynyň aklawçysynyň Nadya Savchenkanyň Ukraina ekstradisiýa edilmek üçin zerur resmi formulary alanlygyny aýdan wagtynyň ýanyna gabat geldi. Nadya Savchenko 2014-nji ýylyň ortasynda Gunnawar Ukrainadan Orsiýete alınıp gaçylypdy we şondan beri Orsiýette tutsaklykda saklanýar. Kuleba Viranyň Çeçenistanyna bursudýan maskaralanmagy üçin hakykatdan hem Orsiýetiň federal gözlük sanawyna girilenligini tasdyk etdi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenkanyň edarasy Bradyň serhet gorukçylarynyň Vera Savchenko onuň gözlenilýän adamlaryň sanawynyny aýdanlygyny habar beripdi. Orsiýet gömü atlanyp Rus sudyasyna hormasyzlyk etmekde aýplap, Vera Savchenkanyň garşysyna noýabrda jinayet işini açdy. Viranyň aýal dogany Nadya Savchenko 22 martda Rus sud tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna höküm edildi. Ol Gunnawar Ukrainada Ukrayn hökümet güýçleri bilen Orsiýet tarapyndan gollanýan separatistleriň arasynda söwgüşme halynda ölen iki Rus jurnalistiniň ölümini dahyllylykda günäli tapyldy. Nadya Savchenko özüniň bigunädigini, alınıp gaçylanlygyny we Orsiýete bikanun getirilenligini aýdýar.
Kärdeşim Ýowşan Anna Urbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň temirgazygynda ýagdaý dartgynly bolmagynda galýar. Owan hökümetiniň Taliban hereketi bilen parahatçylyk urundaky gepleşikleri geçirmek üçin halkara derejesinde tagallalar edilýärkä owan resmileri ýurdun 13 welaýatynda hökümet güýçleriniň ýaraglı toparlara garşy söwüşýändiklerini habar berýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradyny dinleýäli.
Afganistanın Korunmak Ministerligi yurdun 13 vilayetinde jeňçilere garşy göreşin alınıp barlyanyny mälim etdi. Demirgalyk Afganistanda hem jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Afganistanın Korunmak Ministerliginiň sözçüsi General Döwlet Weziriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýalar netije beripdir. Jeňçilere garşy harbi operasiýalar güýçlendirilýär. Jeňçileri ýok etmek boýunça tagalla edilýär. Talip topary Omari adly öz ýazgy hüjümlerine başlaýanyny iglan etdi. Ýöne Talibanyň bu hüjümleri şowsuzlygy uçurady. Afgan güýçleri jeňçilere uly zarba urdu diýip General Weziri aýtdy. Demirgazyk Afganistanda da dartgyllyk dowam edýär. 4 welaýatyň oberlerinde jeňçiler hereket edýär. General Weziriniň aýdyşyça Faryab welaýatynyň Gurduwan atly etrawynda hemem Jowzan welaýatynyň Akça atly etrawynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdir. Ençeme jeňçi tutsak edilipdir. Akça etrawynyň we Gurduwan etrawynyň jeňçiler kulup çykarıldy. Owlar jeňçilerden arasalanda diýip general bellädi. Afganistanda daşary ýurtly jeňçilerem yerleşdi. Olaryň aglabatynyň merkezi Aziýaly militanlardygy aýdylýar. Jeňçileriň arasynda merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny Afganistanyň Goranmak ministerliginiň sözçüsi tasdiklady. Afganistanda dürli ýurdun radikal toparlary hereket edýär. Daşary ýurtly jeňçiler Afganistanyň goňşy ýurtlara da wehem salyp biler. Şo sebäpden regionda yerleşen ýurtlar terrorizme garşy göreşde Afgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmelidir dip General Weziri nygtady. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Owanstandaky habarçymyz Şaýmyrdan Ulumradynyň maglumatyny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly diňleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda täze gurulan dehkanlaryň ýene bir näçe saçyldy. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň köçeleriniň aglabaty bir näçe sagatlap ýapyk durdy. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagyna, resmi dowaralara prezidentiň gatnaşmagyna garaşylmagynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylova bilen geçiren söhbetdeşligini diňleýäli.
Sultanayda şuun aşşavatda ençeme köçäniň ýapylandygyny habar berdiňiz. Bular haýsy köçeler?
Şäherde şuun ýygat 9-dan başlap Baba Annans köçesini Arçadil saýolyna çykýan ugry ýapyldy. Ondan soň Jubileýny köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçesiniň tatyrygy ýokarky Arçadil saýolyna geçýän tatyrygy, ondan soň Mir köçesiniň Andalyp köçesiniň 10 ýyl awadançylyk bilen tatyrygy Hem de şu Arçavil Şayol'u çıkken köçeler yapıldı. Şu Arçavil Şayol'u uzunup yankı Gunnatır'dan Herdar yol tarafından gelen Arçavil Şayol'u ene öyle diyecekler. Şu ene o çıkken ekşi çatırıklar Arçavil Şayol boyunca şu niyetin hem dokuzda yapıldı. Ondan da Mahkumun köçesi yapıldı şehir boyunca. Ondan da şu ki Aylo yolu Mariyol'una düşüyor. Ene o üstüyle Mariyol'un yol yapıldı. Ondan soň 11-nji kiçe trassada hasta kaminatdan gelmeýän ýol şu ýolum çuň ýer bilen ýapyldy. Näçe şäher boýunça şu ýollar äne wagtyp bolmady. Ýerden ähli şäheri ýapyp boldy. Äne we gatnaw ýok edildi şu ýol.
Sultanaýda inne bu köçeleriň ýapylmagynyň sebäbini ýol gödökçülik gullugynyň iň şäherleri näme bilen düşünýärler?
Her köçeleriň satyrynda döwlet administrasiýasynyň işgärleri durlar. Şolar şol maskeler soğuyanlar yoldan indin. Aytmen ya da tarafa sağa yürümeli, yürümeli, geçip olmanı uğur geçiren oklar. Yine şu nene o bitmeli işim oldu. Şonda köçelere hırsında diyenler bol gördüm. Ayet çatırktan çıkıp korar kadi baylandım. Takviyebilirim. Şonda ki 11'li kütçe tarafçı dağı gene çıkken çatırk dağı devlet tartım inspekciyasının işgarları yankı ene o şehir içerisinde kaydı devlet çare getirilendiğini aittiler. Açık aitmadılar. Neyme açılış oluyor. Yönü açılış oluyor. Çare oluyor. Şu sebepi şun gündür sağıp üçe telli yollar yakınca kaydın saklat durmağın deyip şöyle sonra onlar sıfat vermeğine de şöyle devlet tartı inspekciyasının işgarları ıslan yerler iğne nasin yele boşat yol ayrılı iğne doğrul deyip şey deyip katılan malumatını vermediler yönü şöyle yani o da nehilekler basılsın bardağını aittiler.
Sultan Aydın bu yağdayın adatı yaşayıcılara nehil tesir getirdi yani hususu uluğlar, taksiler ile bir hatırda bu yağda cemiyetçilik transportuna hem tesir getirdi mi? Onların katına, uğruna tesir getirdi mi?
Elbette Sehra, şu yolların yapılmaları şu bütün şehir yaşayıcılarını dinlerle tesir getirdi. Ferrari, Enevulen, Asava Şehir'in ağrısı kolay, küp işgarlar Enevulen, şehir katına işyerler ya da şehirden Enevulen katına işyerler ya olmasa iş var, başka da bir hayatı da bir işten yola çıkarlar. Ken, umumi, cemiyetçilik transportan yöremedi, hiç ilek transport güverilmiyor, şu yol yapık deyip, ehli masyaları yine aytarıp doğurlar. Yine de bir bennemel var ki, Aşkabat, Marın Astral yolu, şunun doğruluğuna yapık. Şu yerden bir de yirmi de aytardılar. Şimdi işte ayda şu Mara gidecekler, yani Klevava gidecekler, uzak yolu, Tirhedava tarafa gidecekler, uzak yolu gidecekler, Mar tarafa. Şularım iyiden aydıp ama şehirde saat 3.51 taklanmalı deyip şularda kıyımcılıklarla adamlar yüzüyüz oldular. Yine bir Aşkabat şehrinin yaşayıcılarına deyip Aşkabat'ın üstüne gitsen yolculara da şu yerde tahir getirdi şu gün.
Sultan Aydın Aşkabat gazeti neşir ediliyor ya da Aşkabat telekanalı var. Şu yolların yapılacaktığı var da şu metbuat terişlerinde önünün ilatı malumat verildi mi?
Şehre şu işlendik Aşkabat şehre oradan ya onun teorindeki etrafçıları olsun. Haydi bir çare geçirilip yolu yapılacaklığı var da malumatın çap bulandığını entegmine ettim o. Şeyle malumat verilmiyor. Şunun köyle bağlanmına bir haber çap edilen bir malumat çap edilen bir diyem o. Etim şu yapılacak sahabında adamlar bilip kalıyor. Hatta şu devlet aktin istekliğine işgale satırıklarda durup eyyem. Adamlar kaytarıp başlandı. Şunda adamlar dene bilip kalıyorlar. Şu yolun şu yapıldığını.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki Havarsiyma Sultan'a Çiyilba bilen geçiren sehvetteşliğini dinlediniz. Aşkabat'ta köçelerin helişinde yapılıp durmağı temasından azadhabar.com web saytımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin birinde hemme yurtta da şolar yalı mı kayyadine bizim yurdumuzda şolar yalı bolyar diyen soval öne sürülüptür. Hormatlı radyo dinleyiciler Türkmenistan'da prezident sebepli köçelerin sağıtlap yapılmağı bilen bağlı sizde nehili tecrübeler var. Pikir paylaşma için azatlık radyosunun azadhabar.com web saytına şeylerde Facebook'da Azadlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azadhabar sahipalarımıza tesvir edin. Azadhabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karaum.info proxy saytlar arkalı girip olyar. Web saytımızda okuyucularımız tarafından köp tesvirlenen meselelerin biri Türkmenistan'da yol hareket polisiyasının işine değişli olptur. Dinleyicilerimizin pikirini ve polisiya bilen iş salışmaktaki tecrübeleri var da sorap çav eden pikir soruşumuza gelen tesvirlerde okuyucularımız hususan da para horluk meselesini kozgayarlar. Gelin bu tesvirlere kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın sinini dinleyelim.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki yol gödökçülerinin iyisi var adasın forumuna koşulanların ağlaba köplüğü Türkmen polisiyasının bu pudokta alıp bariyan işinden hususanla giyin yayranını kaydılayan korrupsiyadan ağaçı neyeyle olup görünüyor. Oların arasında Allah'a verdi bağı ifyali Türkmen yol gödökçülerini dolu yatırıp satırkların ehlesine video kamera koymağı. Sürücülük şahadet namasının para bilen alınmağının arasında görüşmeği teklif edeyenler de var. Yolukçu adlı okucuyumuz Türkmen yol gödökçülerinin 10-20 manat diren son katı oğu işlep başlayanlıklarına ediyar. Başka bir okucuyumuz yol gödökçülük kulluğunun adını ölse üyüt gödüp yollu durup para almak kulluğu deyip yazıyar. Türkmen atlı okucu bu forumdaki soruğa soru ulan cevap berýär. Ýagny ýol gödökçülerinin döwletden alýan aýlygynyň has köp puly ýönekeý halkdan kösäp alýanyny aýdýar we bu ýagdaýda olara näme diýip gowy diýerlip soraýar. Türkmenistanyň Sowet ýyllarynda hem adamlar gaý ýa-da daýy diýip atlandyrylýan ýol gödökçülerinin ýylaty kösäp bahana tapyp para bermäge mejbur edýändigi hakyny köp gurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boyun alıp, polisiyanın yol gödökçülük işini parahorluğu azaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün üyüt gödüldü. Asız atlı okucuyumuz Türkmen polisiyasının parahorluğu için işleyenliğine aydıp, Niyazov devrin nakiyali yol gödökçülüğü eskerlere tavsırılsa belki kovu olur diyar. Türkmen yol gödökçüler teması okucuların käwerinin alhamına alham goşup, olar goşu goşmağı hem iteriptir. Ada dağıtlı okucuyumuz yolku vörse bukulur, masin vörse topulur deyip, oların gülyaka dakınıp, tayaklı dilekçilik ediyen resmi parahı orduğunu öne sürüyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedov, ministerler kabinetinin meclislerine korrupsiyaya karşı çare görüljekdigini, bu doktorlarına parahorluk gali yaramaz hadiselerin yüze çıkmağına yol veriyen yolbaşılara geçirimlilik bolmajakdygyny ýatlatyp durýar. Emma habarçy atly okujymyz yol gödökçülük polisiýasynyň işini mysal edinip, arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda parahorluk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýangsy bilen ýazan tesgirini yol gödökçülerini ağlı tayak bagtym, radar göz uwunjym şygar astynda çäre geçirip, jübilerini oldurup arkadaşa alkyş aýdýanlyklary berilýär. Emma muňa garamazdan tesgir ýazyp söhbete goşulanlaryň arasynda az da bolsa Türkmenistanyň yol gödökçülük polisiýasynyň işinden razy okuzularam bar. Mysal üçin adyny goýmadyk gur okuzymyz olaryň gülýäli işleýändigini, şolar bolmasa sürjüleriň adamlaryň üstünden hem sürjekdigini ýatladyar. Şeýle dol yol gödökçüleri sürjülerden pul soraýan ok, düzgün soraýar diýär. Hakykat atly okuzy bolsa özüň düzgün bolsaň, saňa zat degýäni ýok, ilki özüňe görmelýär. Ýöne anyon Meniň dostum yol gödökçülük polisiýasy ol işe giden wagty azyndan 400 manat getirýär öýüne diýär. Doranda aýt 2011-nji ýylda Türkmenistana barşyny ýatlaýar. Polisiýa marda saklap, maşyn sürýäni meni gorkutyp, "Bu näme kemerdaňa? Biziň ýollarymyz howpulmy näme?" diýär. Gaýdyşyn ýene durdy. Bu sapar "Näme üçin kemerdaňan ok?" diýär. "Istraf tölemeli bolduk, gaýrat et, agam, eliň aç 10 manatçyk taşlaý" diýär diýip Doranda aýt ýatypdyr. Bu dağwa özüne işgär diýip at beren okuzymyzy hem söhbete goşulmagy iterene meň diýär. Yol gödökçülük polisiýasy öz goýulan şertine görä işleýär. İlki işe girenine 4000 dollardan 6000 dollara çenli para berip işe girýär diýip işgär ýazýar. Onuň sözlerine görä eline tayak jurlok diýmeseň maşyny özüň edinmeli. Günnede 12 saat ayak üstünde durup soğuk olsun, ısıv olsun tapağı diyok işlemeli. İşgar yol gödökçülerinin bu hil şertte öz aylığını işlemeyenliğini, paralayanlığını, köplenç 2-3 yıldan işten boşadılayanlığını aydıp, son inniki işgarın hem sol yol gaytalayanlığını ünsücek yer. Sürcatlı okuzuyumuz olsa hiç darani ögöriyaliler himmeti para yatta diyer. Sol ruvakta paranın giyin yayranlığına aydiyan ya da beyli dağdın bağırdığını inkar ediyen okuzulardan tapağıtlılıkta üçüncü ur pozisyonu orta atyanlar. Bu yagda yerli medeniyet, halk kiyaseti bilen bağlayanlar hem var. Aydali Mehrimerov, vıziyatka para veriyan işin bittiyar diyer. Onun pikirine göre bu ur taraftan govuy. Şeydip adamların pulunu gangra varmasan düzgünü seyretmen eden nedir bizim halk deyip Mehrimerov öz garayışına aydıptır. Elbette, bunlar okucuların pikir garayışları ve hiç bir cahitten adatlık radyasının pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yovşan Anı Kurvan'ın okucularımızın tesvirlerine sinin edinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda suw çünçüligi ähmiýetli mesele bolmagynda galýar. Balkan vilayetinde ýaşaýyş nokatlaryň ençemesinde kadaly suw üpçünçüligi bolman adamlaryň suwy başga ýerlerden getirip içmeli bolýanlygy barada resmi ýaşajylaryň ençemesi gurrun ýerdeler şol bir wagtda Balkandaky owullaryň ençemesinde ýaşajylar suw ýetmezçiligini hem 10 ýyldan gowrak wagtlap başdan geçirýärler. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Aman Murat ağa, Balkan velayetinde bir neçe oğudur etrafın susuzluktan kötünyendiğini aittiniz. Bular haysa oğulur ya da etraplar?
Eğer anık oğuvanın ağzını tutmalı olsa onunla bular cüzaken yönü suhuzluktan has kösönleyenler vilayetin ihen ulu etrafının oğulları, etrafının oğulları, etrafından Karagaz oğulunun kıyı, Mada oğulunun yaşaydıları, yavulması, ihen ulu etrafından Buğdoylu oğulunun kıyı, yine de bir yüzyıl oğulları, hem de Edilson'un yalım, Türkmenmaş etrafının Koymada oğulası, Ağulamış oğulası, şeyde hem gereken etrafının da kumsunna kovaları hem de serdar kızlar o etrafının da kırsunna hem de uzayın uğruna yerleşen kara yılgın 40 yıllık melavutçiyar oğuları suhuzluktan hafın kızınıyadır. Tekrar.
Aman Murad'a bu ağdan oğullarında susuzluk meselesi haçana ner devam ediyor? Şeyle de bu nehil görünüşte yüze çıkıyor yani bu tesirini, neticelerini nehil yağdaydı görse oluyor.
Biz bu manada oğulluk yılların devamında devam ettikleyen yağdayı yani ister dargamasından olur çol oğulların ehlisi o yerde değildeki Kalkoda ya da savkoda değişimli çoluklarda devlet tesirindeki 2-3 tane su çeken maşinler vardı. Ve çoluklarım komikulen arzan mahadın su getirdik katında ekbahçeyine uydurup buluyordu. Garı verse de kumsunlaki oğulurdu, regoloy oğulurdu ekbuyulur. Devlet tarafından yürüyüce bu yolsuzlukta saklanıp araştırılıp duruyordu. Yönü ister dargadı sonundan kalkoz savkozlarım dargadı oğulardaki su çekeyen maşinlerin kanın bir türlü ağlar. Yine iki yete su çekeyen maşinli adımı adımları ilgarama orkanlar. Şeydi devam etkileyen problemi ünlü çözmez harf kıyım problemi vurulur. Kuyuları o vizasının araştırılaması ona devlet tarafından araştırayan adam yok. Ya da olmasa şöyle oğulların ilasını ağır ve üçün etme üçün bir yürüyücü maşiller rahatların bir kısmet diye ne yazıyor.
Yani, ama burada şeyle olanda bu ağdan oğullarının ilatı su ile ne edip üpçün oluyor?
Gerek terevi yıkardı diye su bir adımların durumunda da yıkar rol oynayan ve sonuçta adımlar şu özünün maşalı bilgisine neyse ağrım saliyanın morfu alıp yerlerden maşalları arkayı su getirdi. Özlerinin katkınına kazan başka ellerine uyduruyorlar. Mesela Etre etrafının Karagaz, Şarlok diye yani oğulları bunlar suyu Şarlok'tan Kızılvar oğusundan eski taşlıkta yerleşen Acıma Çeşme diyen yerden Züda Ummasız Vaka yani Burman'ına 25-30 manda bir maşin su yani 3-4 tonlu su getirdik al suyunu edinleyen oldu onunla. Bereket etrafının düğünçü ağzı uyu küçük yağıyan oğulları olsa Züda Alp'tan Balkan Ağa'nın bunu önünden su daşa diyalı olurum da atroları su ötür diyen yeri Bulman'ınla Öğünün yaşayan oğullarından 50-60 kilometre başlıklı her kuvvetli yaşayanın mırkın sonu oraya oluyor tekrar.
Ama Murad'a ağdan oğullarımızın ilatı şu susuzluk meselesi var da yerli resmilere ya da etrap velayet resmilerine yüzlenip durlar mı?
Hava oğullar iyi giderli yüzden geliyorlar. Yani bir şeylere bir iyiliğe yine mongorunun ağdından köpsünün bir barmalı yere barmayarlı kalkmalı atın kalkmayarlı bir bar olan yağdı. Yokun bulmuşu şu sınıf ile ayaklı ilan oğullar özlerine alıştığın çekimlerini doğru koydular. Eğer Ankara'da beklerek olsa onunla bereket etrafının cemal hem de burgun oğlasının yaşayıcıları etraf, velayet, yurt derecesinde atıyor başları iyi giderli yüz tuttular, arz ettiler neticede bir küçüklükte solu oğulları, Çürükbaş diyen yerden solu oğulları, yürüyüce turu oğulları, su çekildi, iki taraflı mesele yol başlarının işleyen yerinden mesele çözülüye, bir günüm, hoş günüm deyip de vazifesinin hayırlı ve güneşe vazifesine bulacağım, görevlerinde yol başlığı diyen etraflarına bir mesele gittiğince çoğulaşmak bilenim oluyor.
Kardeşim Fehra'nın Türkmenistanlı yadaca Aman Murad Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem izlerler bilirsiniz. Salığımız Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.